Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
Zdeněk Cígler podle Tomáše Machka.
Jmenuji se Tomáš Machek, jsem grafický designér a jsem studentem ateliéru grafického designu, který vedl Zdeněk Cígler. A později jsem se stal i jeho asistentem v tom samém ateliéru a snad i časem jeho přítelem.
Když jsem viděl obor designu, teda především grafického designu, tak mě vlastně hrozně štvalo, jak to vypadá a mohlo by to vypadat líp. Takže vlastně ta účelovost té práce v tom designu, to mě na tom přitahovalo.
Zdeněk Cígler byl znám zejména pro své plakáty filmové, knižní tvorbu a možná pro některé odborníky byl známý i jako významný autor známek poštovních.
Teď vyjde známka na výročí bitvy u Lipska. Loni jsem dělal známku Cooks. Ty známky jsou krásná disciplína.
Pro mě třeba ten jeho nejvýraznější rukopis je vidět v logotypu tehdejšího nakladatelství Kartografie, kde je stylizované písmeno K, které je poskládáno vlastně ze zalomených map. A to já považuji za geniální, přestože to je ze 60. let, tak do dneška by mělo platnost.
To, že uděláte pro určitou skupinu lidí nějakou sérii obrazů nebo grafik a ty ji přijmou, to pro mě bylo vlastně méně, než udělat prostě knížku nebo plakát, který musí přijmout každý. Až se s ním každý setká.
Významně jsem jeho poznal vlastně ve chvíli, kdy po celospolečenských změnách v roce 89 jsme v roce 90 na Umprumce iniciovali výměnu pedagogů, respektive studenti iniciovali konkurzy na nové pedagogy do ateliérů a do našeho ateliéru, který se tehdy jmenoval Ateliér plakátu, tak byl jedním z těch uchazečů právě Zdeněk Cígler a tam jsem ho viděl poprvé osobně. Byl to takový jako drobný, živý muž, měl zcela jasný názory na to, jak by ateliér vedl a musím říct, že nám byl velmi sympatický. Pak jsem mohl vedle něj strávit další roky jako asistent a tam jsem mohl poznat lépe.
Já jsem to zažil velice jako zajímavě, pak všichni kolegové chodili ke mně do ateliéru a tam jsme se dívali na Václavák, jak prostě byly potlačovaný demonstrace. A pak jsem šel poprvé za studenty, kteří zrovna v tu dobu stávkovali. Že jo. Takovou nějakou shodou okolností jsem se dostal do té školy konkurzem, že jo, kde jsem začal učit. Takže to změnilo můj život hodně. Až předtím jsem vlastně celý život byl ve svobodném povolání, mimo krátké doby, co jsem dělal v kresleném filmu. Takže pro mě začal nový život, dá se říct tím. A život velice zajímavý, protože když v 60 spolupracujete s mladýma lidma, tak vám to přinese víc vám, než jim. Aspoň já si to myslím.
Zdeněk Cígler byl člověk jako velmi bezprostřední, byl přátelský a ke studentům přistupoval s takovým velkým respektem a vždycky u každého ze studentů dokázal poznat ten jeho typ talentu, který mu pomáhal rozvíjet. Těžko mohu hodnotit sám sebe, jestli Zdeněk Cígler u mě poznal nějaký talent. Snad jsem měl významně velkou pracovitost a chuť jako do toho oboru, ale vím, že třeba jeden můj spolužák byl ryzí ilustrátor a přesto Zdeněk Cígler vlastně v něm podnítil ten zájem o typografii a prostě to uměl. Ale pamatuju si na jednu konkrétní historku, když jsme chodili jako na korektury, jak se tomu říkalo, ukazovali jsme rozpracované práce, tak tehdy, na začátku 90. let, jsme postupovali zejména pomocí xeroxu a lepených titulků a ty jsme poskládali na ten formát a ukazovali jsme panu profesorovi, jak by ten plakát nebo nějaká grafika měla vypadat. A vím, že jeden z kolegů vzal ten formát a jak to nesl k tomu stolu Zdeňkovi Cíglerovi, tak zakopl, opadlo mu to na zem a všechny ty, měl tam spoustu typografie, spoustu řádků, všechno se mu rozházelo a tak se různě natáčelo. A Zdeněk Cígler se to podíval a říkal, tak je to nechte, to je dobrý. Takže i to je Zdeněk Cígler. Vzpomínám si, jak jsme v roce 1991, jak nás Zdeněk Cígler studenty vzal na výlet do Německa a tam jsme se potkali s tehdejšíma hvězdama německého designu s Günterem Rambovem a Uwe Leschem a oba nám ukázali své studia, viděli jsme i nějaké školy grafického designu. Zdeněk Cígler
prostě v každý zemi někoho znal a jeho schopnost se seznámit a komunikovat s ostatními lidmi byla až neuvěřitelná.
Všechno záleží v tom, když ty studenty to baví a nebo ne. Já jsem učil v Praze, že jo, ta škola je taková první kvalita, umprum, že jo, tam se dostanou jen ty nejlepší. Já jsem vždycky pochyboval, jak je možno je vybrat, ale ve skutečnosti vždycky z toho 100 lidí se vám jich objeví prostě nějakých 8-10, který jsou lepší a z těch 8-10 vždycky ty 2 nebo 3 vyberete docela poctivě. Tam v podstatě není možná žádná protekce, protože to hned vidět, jestli to umí nebo neumí.
Poslední 4 roky před absolutorem mě vedl právě Zdeněk Cíger a poté, když odcházel jeho tehdejší asistent, tak mě požádal, jestli bych nechtěl zůstat a já jsem to s radostí přijal.
Já myslím, že vedle toho profesního zájmu jsme si byli blízcí i lidsky, že tam to možná to rozhodnutí bylo z tohoto důvodu.
Během mého asistentování u Zdeňka Cígera jsme měli možnost i na některých konkrétních projektech spolupracovat, my dva spolu. První takovou spoluprací byla kniha a výstava Otto Gutfreunda pro Národní galerii a hned poté byl Zdeněk Cíger osloven na zpracování výstavy na Pražském hradě o Josefu Plečníkovi, což byla obrovská výstava tehdy v roce 1996 a velká monografie, která mapovala všechny přínosy Josefa Plečníka na Pražském hradě, když byl vyzván tehdejším prezidentem Masarykem. A ta spolupráce byla bezpříkladná. Tam si pamatuju, že jsme dokonce, když jsme dělali na té publikaci, tak jsem naložil počítač do auta. To není jako dneska, ale tehdy to byl jako velká bedna a ještě větší bedna obrazovky. Odvezl jsem ho na chalupu ke Zdeňkovi Cígerovi a tam jsme 14 dní strávili lámáním publikace, ale vedle toho jsme chodili do lesa na houby a jeho žena Hradka se o nás bezpříkladně starala. Tak to byl hezký čas. Poté jsme asi rok na to dělali publikaci a výstavu pro Galerii Rudolfinum České imaginativní umění a v roce 1998 velkou knihu o Santýnym pro nakladatelství Karolínum. Tím, že jsem se Zdeňkem Cígerem trávil čas jako student a později jako asistent, tak jsem byl samozřejmě jako velkou dobu s ním nablízko a postupně ten čas toho studenta a pana profesora se změnil snad na nějaký, řekněme, pracovní vztah. Potom částečně i ty spolupráce na těch projektech nás ještě víc zblížily a jak říkám, možná jsme se stali i časem přáteli. Na druhou stranu já jsem celý život Zdeňkovi Cígerovi vykal. Vždycky jsem měl k němu takový respekt, že mě to přišlo naprosto v pořádku, to vykání. On mi potom ke konci už jako oslovoval mě samozřejmě jménem a vykal mi a občas mě někdy tyknul, ale mě to vlastně v žádném případě nevadilo. Já jsem měl tehdy dojem, že vlastně to tykání případný by náš tak jako nějak jako významně neposunul jinam, takže jsme u toho zůstali.
Tam jim vlastně těžko něco předat, nebo by to ani nebylo tak docela dobře, kdyby se to naučili dělat třeba tak, jako to děláte. Vy dokonce mám příběh s jedním studentem, kterým jsem pomohl nějaký práci a on se v té redakci zeptal, jestli to má udělat jako já, nebo to můžu udělat po svým. To se mi líbilo a to jsem právě chtěl u nich dokázat, aby je to do té míry bavilo, že by to dělali po svým. Já si myslím, že tady je velice důležitý, aby uměli to řemeslo, aby potom nesklouzli někam, což dneska umožňuje právě ten počítač, že nakonec to všechno vypadá hezky. Že určitý věci prostě, já nevím, co se týče písma, tak ty potřebují se umět, už třeba jenom kvůli tomu, aby se to potom nějakým způsobem popřelo, to umění. Ale vědět, jak to má vypadat. Že? Všechno záleží v tom, když ty studenty to baví, nebo ne.
Tatínek Zdeňka Cígera byl advokát a maminka, pokud vím, byla v domácnosti. A nevím o tom, že by z rodiny měl nějaké výtvarné předpoklady, ale nějakým způsobem, jak je u Zdeňka Cígera časté, shodou okolností a náhod se dostal k výtvarné práci ve chvíli, kdy se pokoušel dostat nejdříve na medicínu, na kterou ho nevzali z kádrových důvodů. Potom se pokoušel na UMPRUM dostat, tam se ze stejných důvodů také nedostal, ale dostal potom doporučení od Adolfa Hofmeistera, aby mohl pracovat ve filmových ateliérech Barrandov, kde se dostal k tvorbě titulků. Později byla možnost, aby se přihlásil na architekturu, kam se ku podivu dostal, zase souhrou okolností a náhod architekturu vystudoval a pokud jim taky nikdy nepraktikoval, nikdy vlastně nepostavil jediný dům. Nicméně ta architektura mu byla dobrým základem pro to, jak přistupoval k práci grafického designéra. Vlastně stavba knihy má cosi společného se stavbou domů, podle mě, a tam jsme to měli i společné, ten přístup. Takže dostal se k tomu náhodou a okliku. V době komunismu byly omezené možnosti, nicméně Zdeněk Cvíger zase tím, že byl ve správný čas na správném místě, dostal doporučení na to, aby mohl vstoupit do Svazu výtvarných umělců, což byla jediná možnost, jak mohl zůstat na volné noze takzvané a mohl dělat si, co chtěl. To se mu podařilo a pak se postupně dostal k jednotlivým zakázkám, k prvním plakátům, k prvním knížkám a už u toho zůstal a myslím, že se vedl velice dobře. Pokud se týče emigrace, tak vím, že Zdeňkovi Cvígerovi byla nabídnuta právě přes přátele v západním Německu, ale protože jeho bratr sám do Německa emigroval a on se tady staral o stárnoucí rodiče, tak si myslím, že sám osobně nikdy o té emigraci vlastně neuvažoval a nakonec tady zůstal.
Já si myslím, že ta doba vlastně v těch autorech, který byli jaksi úspěšní, dala jim určitou pokoru, že se to hrozně vážili, že se podařilo něco prosadit. Pač to je pořád stejný, pořád chce někdo prosadit to svoje, pač to považuje za lepší. Ale tenkrát to bylo, myslím, že mnohem složitější než teď. A když se něco povedlo, tak my si to vlastně všichni přáli. Všichni jsme byli nějak trošku na jedné lodi. Nebylo tolik vzájemných nepřátelství mezi autory. Viděl jste, s kým mluvíte, jak to je. Když to dneska je tady zatím vším schovaná síť složitých vztahů, že jo? Což tehdy to bylo takový primitivnější. Je to možná taky jenom tím, že byl člověk mladý, že se na to dívá prostě jinak.
Pokud se týče inspirace Zdeňka Cvígera, tak tam je dobrá ta tradice českého výtvarného umění, kde bylo spoustu dobrých příkladů, ať už to byly předválečné doby nebo doba avantgardy. A přestože ten socialistický tábor byl takzvaně uzamčen před tím zbytkem světa, tak přece jenom některé informace se dostávaly i sem, takže časopisy jako Gebrauss Grafik, jestli se dobře pamatuju, se sem občas dostaly, nebo podobné periodika, asi měl možnost se vlastně seznámit i s tou světovou tvorbou. Na druhou stranu Zdeněk Cvíger, jak byl komunikativní a navíc byl velmi vzdělaný a plně mluvil jak německy, tak anglicky, tak vlastně velice brzy dostal příležitost vlastně i se seznámit s lidmi z takzvaného západního světa a ty kontakty už od 60. let měl a velmi je udržoval a i potom dokázal vlastně několikrát věc na takzvaný západ. Takže Zdeněk Cvíger byl v takovém tom dobrým slova smyslu tím beltmanem a člověkem, který měl ten rozhled a i vlastně kontakty na tu grafickou komunitu mimo východní blok.
Něčím jste se živit musel. Mohl byste se živit takovou prací, která vlastně vás nebavila. Dělat nějaký prospekty na výrobky tehdejší doby, ale živit se prací, která vás ještě k tomu bavila, no to byl v tu dobu zázrak. Navíc jste byl svobodné povolání, takže jste mohl pracovat, kdy jste chtěl. Jsem tam si mě vybral někdo z českých režisérů, který chtěl, abych mu dělal plakát. Jsem dělal třeba filmy pro Zemana, nejlepší vzpomínky mám vůbec na Františka Vláčila, kterým jsem dělal řadu plakátů. Jinak vám dali to, o čem si ta referentka myslela, že by se to mohlo dobře udělat. Samozřejmě někdy na vás byly požadavky, já nevím, že tam musí být fotografie Hrušínskýho a tak dále. No ale pořád se v tom dalo nějakým způsobem rozumně dělat grafický design bez toho, abyste se musel přizpůsobovat na něco, co byste nechtěl dělat.
Zdeněk Cvíger spolupracoval s celou řadou českých významných režisérů, zejména s Jaromilem Jirešem, Karlem Zemanem, Františkem Vláčilem nebo Karlem Kachyňou. Pro tyto čtyři režiséry se stal, pokud vím, dvorním designérem a vlastně spolupráce s nimi byla bezpříkladná. Potom byly i nějaké další filmové plakáty a ne se všemi režiséry si rozuměl, ale Zdeněk Cvíger si vlastně nikdy nestěžoval. On jako se dokázal takzvaně domluvit s každým a pokud to nedokázal, tak s tím příště raději nespolupracoval. Jeho dobrou vlastností byla vlastně přátelskost a řekněme určitá nonchalance, s jakou přistupoval nejenom ke své práci, ale i k těm lidem, vlastně dokázal s každým jako se domluvit.
On dostal pár fotografií nebo diapozitivů tenkrát z filmu, dostal krátkou synopsi, o čem to je, a většinu filmů nikdy neviděl. Takže z toho vznikla vlastně ta slavná škola českého filmového plakátu, že ti lidé, kteří je zpracovávali, ti výtvarníci, si mohli udělat takzvaně to, co si o tom filmu myslí, a díky tomu vznikly i ty skvělé filmové plakáty, vlastně na které překvapivě koukali všichni ze zahraničí, a přestože ty filmy znali, byli překvapeni, jak vypadá český filmový plakát. Zdeněk Cikl byl autorem stovek filmových plakátů a byl dokonce autorem na filmy takzvané blockbustery, jak by se dneska řeklo, typu E.T., Flashdance, ale vím, že je nikdy neviděl. To je dost zajímavý. Paradoxní je, že jednu z mála cen, který dostal za svůj filmový plakát, je za plakát, který se jmenoval Přísně tajné, byl to velice špatný film z produkce NDR, ale ten jeho plakát byl vynikající. Jeden z jeho plakátů asi z 60. let, přiznám se, že teďko nevím, režiséra, jmenoval se Nahota, a ten považuji za jeden z nejlepších. Je tam záběr vlastně nějakého dámského loktu s takovým velkým zrnem fotografickým, a člověk vlastně neví, co je to za část těla, ale jakoby to napětí v té fotografii a s tou typografií je něčím velmi silné. Uměl výborně pracovat s koláží, byl to jeden z mistrů koláže. A to znamená, že uměl pracovat jak s tím obrazovým doprovodem, ale zároveň si s takovou tou jemu vlastní lehkostí dobře poradil i s typografií, která byla hravá, někdy byla objevná, někdy byla překvapivá. A myslím si, že to je hlavní znak jeho zejména plakátové tvorby.
Zdeňka Cigera pro mě prezentuje hlavně knižní tvorba víc než ta plakátová, a hlavně jeho cit pro typografii, velikosti, minimalistické řešení, geometrii, v tom si myslím, že byl Zdeněk Ciger výjimečný. Pokud se týče jeho vzorů, přiznám se, že o nich moc nevím, protože Zdeněk Cigar vlastně málo mluvil o své vlastní tvorbě nebo o tvorbě ostatních designérů. Ale vím, že velmi měl v oblibě Oldřicha Hlavsu, což byl jeden z nejvýznamnějších typografů českých 80. let. A vím, že ho pojilo přátelství, osobní přátelství s Josefem Tiefou, což byl jeden z mála českých typografů, jehož písmo bylo distribuováno i světovou písmolejnou.
Ten grafický design má velice složitou situaci existencí velkých agentur. Ty velké agentury, neříkám, že by dělali špatnou práci jenom, jo, ale ty ovládají trh. Takže vlastně ta jednotlivá osobnost grafika už není tak snadno, aby prorazila. Takže si všimněte, že všichni ty mladí kluci mají svoje studia, kde je 5-6 lidí. A tato cesta zase vede k velice kvalitnímu grafickému designu, který tady existuje, jen se o to moc neví.
Já jsem začal v oboru grafického designu praktikovat vlastně ve chvíli, kdy jsem ještě zažil i ten starý typ práce. Já jsem popisoval rukopisy a popisoval jsem sazbu a pracoval jsem takzvaně rukama. Vím, jaké to je, když člověk tu samou věc může dělat na počítači, ale jak říkal Zdeněk Cigar, který nikdy na počítači sám nezačal dělat, ten počítač sám o sobě vám může být jako dobrým pomocníkem, ale nic za vás nevymyslí. A to si myslím, že platí dodnes, takže já do dneška skicuju v ruce a teprve potom si sedám k počítači a něco na tom je. Pokud bych měl vypíchnout z tvorby Zdeňka Cigara něco, co já považuji za typické, tak je to poměrně netypická práce, kterou dělal pro nakladatelství Aulos od roku 1992. A Aulos v čele se Zdeňkem Křenkem se zabýval vydáváním bibliofilií. A Zdeněk Křenek vybíral texty a společně se Zdeňkem Cigarem vybírali autory. A autoři, kteří ilustrovali tyto bibliofílie, byli významní čeští výtvarníci, například Boštík, Kolíbal, Šimotová nebo Sýkora. A ty knihy, které Zdeněk Ciger pro Aulos připravil, jsou naprosto mimořádné. A vím, že i později se stal se Zdeňkem Cikorou a jeho ženou Lenkou se stali přáteli a dělal pro Zdeňka Cikoru řadu dalších publikací.
Ta úprava knižní, případně ta ilustrace, vám musí přiblížit autora. Je to služba autorovi, který napsal knihu. A tohle nesmíte porušit. Že jo? Pro mě je skoro nejmilejší typografická kniha, kde je jenom písmo, která je vytištěna skvělým způsobem na dokonalém papíře. Takže dneska už právě ty knížky, co děláme v Aulosu, no tak ty jsou ukázka toho, co se dá udělat vlastně takovou klasickou metodou. Že? Jistý je, že tím způsobem by se kniha asi dělat nedala ekonomicky, páč je to drahý. Ale i ta knížka, kterou si koupíte velice levnou, by měla vypadat podobně. Měla by splňovat ty základní kritéria, které na knihu jsou kladeny. Hlavně, aby se dala dobře číst a aby nevylučovala souznění s autorem textu.
Zdeněk Cigar byl nesmírně vzdělaný a měl velký rozhled. A tím, že uměl komunikovat, tak dokázal vlastně nasávat ty věci, které byly okolo něj, dokázal vlastně sledovat i ty trendy, ne nijak cíleně. On byl vlastně ve svém přístupu vždycky současný. Zdeněk Cigar se v roce 2000 stal rektorem UMPRu, přestal vést ateliér a poté, co skončil i v pozici rektora, tak začal učit na takzvané Supnarce, což je výtvarná škola v Plzni. A asi nějakým způsobem ten kontakt s těmi studenty mu chyběl nebo si ho chtěl udržet, takže a celou tu dobu i pracoval, už měl samozřejmě zakázek méně a byly drobnější, ale on bez té práce by si ten svůj život nedokázal představit. Asi jsem nezmínil, že Zdeněk Cigar měl vlastně dobrý smysl pro humor, to bylo taky dost dobrý jako na něm. On měl takový ten, spíš takový ten typ humoru, ten suchý anglický. On i trošku vypadal jako ten anglický gentleman. A s tím taky souvisí i to, co měl rád za hudbu. A pamatuju si do dneška, že jméno Nat King Cole jsem od něj slyšel poprvé a po té době jsem si ho zapamatoval. To byl jeden z jeho nejoblíbenějších interpretů. Jazz jako vůbec, jako hudba, byl pro něj dost zásadní a dokázal poslouchat například i Milese Davise.
No, já mám takový dojem, že jsem celý život lenošil. A jsem třeba hlavně pracoval v sobotu a v neděli, až přes týden třeba se dalo hrát tenis, dalo se jezdit na hory a takové věci. Ale zase na druhé straně mě ta práce bavila vždycky. A to na starý kolena vás baví pořád. Takže vlastně se dá říct, že když žádnou práci na vás by nikdo nechtěl, tak byste byl z toho otrávený, že prostě jako vlastně člověk na tu práci, na to vymýšlení něčeho prostě zvyklý.
Já si myslím, že u něj byla opravdu odzbrojující ta schopnost a ta lehkost, s jakou přistupoval k té práci. Přestože každý, kdo ví, jak se dělá grafický design, jak vzniká, tak ví, že když má být ten výsledek minimalistický, že to je vlastně to nejtěžší. S tou stejnou lehkostí on přistupoval k tomu životu a užíval si ho. A za to já si ho strašně vážím. Často na něj myslím a rád bych byl v této části stejný jako on.